Ya, halo, balik lagi nih guys. Sama gua. Hari ini tanggal 5 Mei 2019 dan gua sudah lama sekali tidak upload. Sorry, Mayori. Ya, memang seperti yang gua bilang di podcast gua sebelumnya, kalau gua tuh memang pengen rutin tiap minggu, tapi wah, ternyata memang rada sulit ya. Meskipun kayaknya simple banget, cuman ngomong di podcast, ngomong tentang keresahan gue dan segala macam. Tapi ternyata mungkin karena gue kurang komitmen kali ya. Jadi baru sempet hari ini tanggal 5 Mei. Kayak gue udah 3 minggu atau 4 minggu gitu di April gue cuman sekali doang upload. Dan gue lihat respon dari listenernya atau dari pendengarnya lumayan banyak juga ya. Jadi ya coba gua apa namanya udah punya satu bahasan lagi yang mau gua bahas, dan ini keresahan gua yang lama sekali, yang sudah lama tapi baru sekarang ini gue ingat lagi gitu. Jadi gue kadang-kadang memang punya banyak, kan gue udah pernah bilang ya di audio di podcast sebelumnya tuh, ya sebenarnya gue punya banyak stok keresahan-keresahan gitu ya tentang anak muda Kristen, tapi kadang gue suka lupa gitu. Nah, ini gue udah mulai ingat lagi, dan kebetulan hal ini tuh sedang terjadi di salah satu orang yang gue kenal. Jadi ya, oh iya, akhirnya karena gue ngelihat contoh kasusnya, gue ngelihat temen gue atau orang yang gue kenal ini sedang mengalami hal ini, jadi akhirnya oh iya, gue ingat lagi gitu. Nah, ini bermula dari apa namanya sebuah kecanduan. Nah, kan kalau kita ya sebagai gue nih dari dulu sudah tahu tentang kenapa orang Kristen sebenarnya tidak boleh merokok. Ya, sebenarnya ini ada pro kontra ya. Ada yang oh iya, orang Kristen emang nggak boleh merokok. Tapi ada juga yang oh nggak ada kok orang Kristen, nggak ada di Alkitab kalau orang Kristen nggak boleh merokok. Jadi orang Kristen itu sebenarnya boleh merokok gitu. Ada yang orang-orang Kristen beragama seperti itu, dan di agama lain pun juga begini ya. Mungkin ada yang larang, tapi ada juga yang tidak ngelarang gitu. Nah, gue bahas soal rokok karena nanti kaitannya ada yang soal lain juga. Nah, gue dari dulu, dari gue sekolah minggu di gereja, gue selalu diajarin untuk tidak merokok, atau merokok itu sama dengan dosa. Jadi gue dari dulu, dari kecil sampai dari gue sekolah sampai saat ini, puji Tuhan sih gue gak ngerokok. Tapi gue pernah sekali coba di SMA gitu ya, ketika komunitas gue itu rata-rata perokok. Pas zaman-zaman SMA itu kan orang lagi pengen mencoba hal-hal baru gitu ya. Nah, gue pernah cobain rokok, tapi puji Tuhan nih waktu itu kan gue gak suka. Karena rokok itu menurut gue pahit gitu. Terus tidak membuat gue apa ya, tidak membuat gue happy karena gue ngerokok gitu. Jadi akhirnya ya gue gak ngerokok. Tapi kalau misalkan memang sekarang liat kayak pengen, tapi karena gue tahu itu, ini kan karena gue tahu itu dilarang di apa namanya Kristen versi gue gitu ya. Jadi gue memang ya udahlah, gue akhirnya nggak ngerokok. Ayat dari kenapa orang Kristen nggak boleh ngerokok ini based on ayat Alkitab yang bilang tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi sebisa mungkin kita menjaga tubuh ini agar tetap bersih, agar tidak terkontaminasi oleh racun-racun yang akan membahayakan tubuh lu gitu. Karena tubuh lu ini tempat tempat Roh Kudus atau Roh Allah tuh bersemayam. Jadi gue sangat terima alasan ini gitu, karena gue yakin ketika kita hidup baru, roh Allah itu ada dalam diri kita. Jadi kita harus benar-benar jaga diri kita dengan sebaik-baiknya, terutama dari hal-hal yang membuat tubuh kita tuh menjadi rusak. Nah, karena rokok itu mengandung nikotin dan semua orang tahu itu, dan nikotin adalah salah satu zat yang merusak, jadi ya sudah, gue putuskan untuk tidak merokok. Toh dari segi kesehatan pun juga terbukti tidak baik buat tubuh. Meskipun gue sangat setuju sekali sama orang-orang yang beranggapan, ya umur lu kan gak ditentuin lu ngerokok apa enggak, umur lu kan ditentuin ya sama, ya kalau emang Tuhan udah panggil lu ya udah gitu, lu gak ngerokok atau lu ngerokok pun sama aja gitu. Ya gue setuju, tapi paling enggak kan kita bisa mencegah mencegah untuk merusak tubuh gitu ya, karena tubuh ini kan tubuh yang sudah dipercayakan oleh Tuhan. So menurut gue harus dijaga dengan baik. Nah, jadi tapi selain rokok, gue pikir ada hal-hal tertentu juga yang harusnya tuh orang Kristen juga, terutama orang-orang Kristen yang ngelarang rokok ya, harusnya juga melarang aktivitas-aktivitas lain atau konsumsi konsumsi yang dilakukan oleh tubuh lainnya yang bisa merusak tubuh. Ini hal ini tuh baru gua dapet ya. Gua sempet kayak ada pendeta yang bacain ayat ini, terus gue jadi mulai apa ya, mulai untuk cek gitu. Kayaknya selain rokok tuh ada banyak hal yang bisa membuat tubuh lu tuh jadi beracun selain rokok. Nah, salah satu contoh yang gue ambil adalah ketika lu makan makanan yang tidak baik buat tubuh. Gue ambil contoh misalnya, ketika lu makan daging kambing terlalu banyak, lu makan daging babi terlalu banyak, lu makan daging sapi mungkin yang terlalu banyak, dan kalau itu membuat lu menjadi gemuk, gendut, ya, terus membuat lu punya penyakit, kolesterol lah, darah tinggi. Nah, ini gue pikir tuh sebenarnya sama aja kayak lu ngerokok. Kan kalau misalkan lu makan itu secara berlebihan gitu ya, gue nggak ngelarang orang buat makan daging atau makan babi gitu ya. Cuman gue kayak harusnya kan kalau kalau lu benci atau lu setuju dengan lu nggak boleh ngerokok, harusnya kan juga lu bisa menjaga tubuh lu di apa namanya, di sisi yang lain juga. Tadi rokok, sekarang lu juga harus menjaga tubuh di sisi apa yang lu konsumsi, apa yang lu makan. Sangat gak fair ketika lu bilang rokok itu salah karena merusak tubuh lu yang notabene adalah bait roh kudus, bait roh Allah gitu ya. Tapi di sisi lain, lu makan dengan begitu lahapnya, lu makan dengan begitu tidak terkontrolnya sampai buat badan lu tidak ideal dan timbullah penyakit. Nah, ini kan jadi kayak sebenarnya makanan itu, kalau di makanan tadi gue bilang ya, kalau makanan tersebut dikonsumsi secara wajar, kalau menurut gue okay, itu akan mungkin akan memberikan kekuatan buat tubuh kita gitu ya. Tapi ketika lu makan makanan tersebut dengan berlebihan, itu akan sebenarnya sama efeknya kayak rokok. Kalau lu bisa bilang rokok berdosa, apakah lu berani bilang makan daging berlebihan, makan daging babi berlebihan, apakah lu berani bilang hal itu juga dosa? Mungkin enggak. Dan gue nggak tahu kenapa. Kenapa pelayan-pelayan Tuhan di sebuah gereja punya aturan untuk tidak merokok, tetapi gereja tersebut tidak punya aturan untuk orang-orang yang badannya nggak ideal. Gue bukannya apa namanya diskriminasi atau segala macam, nggak, karena badan gue juga menurut gue kurang ideal karena melebihi berat badan yang seharusnya, dan gue masih makan makanan yang terlalu berlebihan seperti itu. Karena menurut gue ini hal-hal yang perlu di apa ya, harus disamain gitu persepsinya. ini kan sama-sama lu meracuni tubuh lu, yang satu yang melalui rokok, yang tampak dan secara klinis, secara fakta itu merusak tubuh. Nah, di satu sisi kan lu ada makanan yang diasup ke dalam tubuh yang sebenarnya sama juga ketika lu makan berlebihan. Di sini ada uji, ya secara uji ilmiahnya juga, kalau ternyata makanan yang lu makan secara berlebihan itu, lu misalkan kayak makan daging kambing berlebihan, nanti kan akan darah tinggi gitu ya. Makan yang apa membuat badan lu gemuk bisa menyebabkan kolesterol. Kan menurut gue itu adalah sama juga kayak lu menaruh racun atau akan membuat tubuh lu menjadi penyakit. Nah, gereja nggak melarang itu, nggak melarang atau tidak membatasi orang makan, tapi gereja melarang rokok. Menurut gue itu terlalu, menurut gue rada aneh. Harusnya disamain gitu. Ketika lu nggak boleh ngerokok, karena dengan alasan ayat tadi, lu harus fair. Lu juga harusnya mengontrol orang-orang dalam mengkonsumsi makanan, contohnya. Jadi lu makan nggak berlebihan, jadi biar badan lu sehat, badan lu tuh sehat gitu. Kalau alasannya itu loh, kalau alasannya adalah ayat tadi, kan kita kan segala sesuatu harus mengarah ke Alkitab, everything must back to the Bible gitu kan. Jadi kalau lu punya alasan yang sangat jelas untuk tidak merokok, harusnya lu juga punya alasan yang sama untuk tidak makan makanan yang berlebihan. Seperti itu ya. Ini yang baru gua dapat gitu. Jadi gua kayak, oh iya ya, kayak akhirnya tuh gua paham gitu. Sekarang itu karena gini loh, kalau makanan itu kan juga sebenarnya ketika lu makan dengan teratur gitu ya, makan tidak berlebihan kan, itu juga kayak lu melawan kedagingan lu gitu. Gua baru apa ngeh juga ternyata dulu ketika manusia jatuh dalam dosa pertama kali itu jatuhnya di makanan gitu. Kayak oh iya, ternyata makanan itu benar-benar juga bisa bikin lo jatuh gitu ya. Makanan itu ya sebuah kedagingan juga gitu. Ketika Hawa jatuh ke dalam dosa, dia ditawarin sama buah itu kan, buah pengetahuan yang baik dan yang tidak baik gitu ya. Jadi karena ngelihat buah itu kayaknya enak buat dimakan, akhirnya dimakan lah gitu ya. Karena apa dilihat buah itu baik, ya udah akhirnya dimakan. Itu kan jadi kayak oh ya ternyata makanan gitu loh. Terus kayak Tuhan Yesus waktu dia puasa di padang gurun, sama juga iblis tuh juga pakainya tuh makanan gitu. Ketika iblis suruh Tuhan Yesus buat ngerubah batu jadi roti gitu kan. Nah itu jadi menurut gue makanan ini juga ternyata bisa bisa berpotensi lu melanggar firman Tuhan tadi gitu, yang tadi yang tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus gitu ya, bait Roh Allah gitu. Gitu itu jadi gak tau ya, gue ketahu kalian itu bisa terima apa enggak, tapi gue menyampaikan ini karena itu yang gue dapet gitu. Jadi gue lebih untuk saat-saat ini gue lebih kontrol makanan gue gitu. Justru gue jadi lebih bisa, berarti daging ini sebenarnya nggak boleh kalah gitu. Gue mulai coba untuk puasa 2 hari sampai 3 hari lah, 2 sampai 3 hari di 1 minggu itu gitu. Di memang mungkin nggak berturut-turut, tapi di ya di 2 atau 3 hari lah di 1 minggu itu gue coba buat puasa gitu, buat nahan kedagingan gitu ya. Jadi itu harus fair lah. Nah, terus satu lagi yang itu kan kalau kita berbicara soal rokok, soal makanan, itu kan berbicara soal ini kita ya apa namanya, tubuh-tubuh aja gitu ya. Nah, tapi ternyata ini ada hal lain yang bisa meracuni lu sebagai manusia, yaitu meracuni jiwa lu ya, meracuni jiwa, pikiran, perasaan, sama kehendak kita. Sekarang ini yang lagi tren adalah sosial media. Nah, ternyata kalau gue pelajarin ya, sosial media ini juga bisa ngeganggu badan lu ini gitu, bisa keganggu tubuh lu ini melalui jiwa tadi, melalui pikiran tadi, melalui perasaan dan kehendak lu gitu. Ini tuh sebenarnya kalau sosial media sama sih, gue pikir ya sosial media sama makanan jasmani itu analoginya hampir sama. Ketika lu pakai itu secara berlebihan, itu akan jadi racun buat, kalau tadi makanan buat tubuh lu, tapi kalau sosial media ini kecanggihan teknologi buat jiwa lu. Jadi yang satu racun buat tubuh, yang satu racun buat jiwa lu. Kenapa gue bisa bilang kayak gini? Ya banyak banget kasusnya ketika orang sudah tanda kutip ya kecanduan sama sosial media, tanda kutip menuhankan sosial media, tanda kutip lagi memberhalakan sosial media, itu punya dampak yang sangat parah banget sih buat jiwa lu gitu ya, buat pikiran, perasaan sama kehendak lu. Banyak banget ini yang ya kita lihat aja di berita-berita tuh, banyak banget karena sosial media tuh orang bisa bunuh diri karena sosial media, orang jadi merasa terbuli gitu ya. Melalui sosial media orang bisa dengan gampang ngejudge atau membuli orang lain. Melalui sosial media orang bisa dihukum. Melalui sosial media orang bisa melakukan body shaming gitu. Ini ternyata sosial media pun punya punya banyak potensi buat meracuni jiwa kita. Yang kalau misalkan notabene yang tadi larangan merokok bagi sebagian orang Kristen itu dianggap tidak boleh karena tadi alasannya karena ayat yang firman Tuhan katakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus itu. Nah, ini hal yang sama harus juga berlaku kalau menurut gua dengan sosial media melalui ayat tadi, karena itu tadi gua bilang karena efeknya kalau terlalu berlebihan dalam sosial media itu akan meracuni apa namanya jiwa lu gitu ya. Gua mulai kontrol itu ketika gua sadar kebetulan handphone gue, handphone yang bisa punya fitur untuk screen time. Jadi lu tahu berapa lama durasi lu menggunakan sebuah aplikasi dalam satu hari atau dalam satu minggu, dalam satu bulan. Nah itu ada tuh aplikasinya, fiturnya ada di handphone gue. Nah pas gue pakai fitur itu tuh sangat miris itu. Jadi selama sehari, ini kita ambil sehari aja ya, rata-rata gue pakai sosial media, entah Facebook, Instagram, ya itulah ambil itu aja lah. Itu gue bisa satunya untuk Instagram aja tuh gue bisa 3 jam per hari. 3 jam per hari. Itu gue nggak jualan apa-apa ya, itu Instagram pribadi gue. Facebook pun juga sama. Kalau nggak salah sekitar 3 jaman juga per hari rata-ratanya. Dan ketika gue lihat kehidupan rohani gue gitu ya, gue menghabiskan waktu untuk baca Alkitab aja di handphone ya. Pada hari itu tuh paling gak cuma 10 menit gitu. Aduh, gue bilang, wah ini sih gue orang Kristen apa orang Instagram? Agama gue apa nih? Jangan-jangan Tuhan gue maksud gembak lagi. Gitu, jadi gue anjir kayak, iya ya ternyata waktu gue tuh ternyata lebih banyak dipakai untuk hal itu gitu. Itu sangat sangat ironis ya, sangat tragis. Gue malu gitu sebagai orang Kristen, ternyata aktivitas gue tuh lebih banyak di situ. Sampai akhirnya gue tahu nih, kalau orang orang kecanduan harus menyingkirkan hal yang membuat lu kecanduan. Jadi gue pertama kali coba untuk tidak bersosial media, Facebook dan Instagram terutama, gue batasin waktunya. Oke, sehari gue cuma 10 menit. Dan itu berhasil. Tapi gak lama. Jadi kira-kira seminggu atau 3 minggu lah gue bisa batasin itu. Tapi lama-lama ya udah gak kontrol lagi, lalu jadi 3 jam lagi. Jadi kalau lu pikir dengan lu mengurangi konsumsi yang membuat lu kecanduan itu berhasil, ternyata enggak. Jadi yang gue ambil adalah, gue delete itu Instagram, gue delete itu Facebook, sampai waktu yang belum ditentukan. Jadi benar-benar gue hilangkan gitu dari hidup gue sementara ini ya, Facebook dan Instagram gue. Jadi udah sekitar, mungkin sekitar 4 bulan gitu gue nggak main Instagram sama Facebook gitu ya. Jadi dan ini ternyata lumayan berhasil gitu untuk gue lepas dari kecanduan ini gitu. Kecanduannya nggak kecanduan yang gimana-gimana juga sih, cuman ya jadi gimana-gimana karena intensitas gue bermain Facebook atau Instagram itu lebih banyak ketimbang intensitas kegiatan gue dekat dengan Tuhan gitu. Jadi gue pikir akan jadi yang masalah gitu, masalah besar buat orang-orang Kristen terutama. Nah, gue lihat sosial media ini rada parah. Jadi tuh sampai gue lihat ya, ini bukan teman gue, teman gue sih, tapi yang nggak terlalu dekat, bahkan rela membuat postingan-postingan yang fake gitu ya, yang palsu, agar ya gue nggak tahu alasan pastinya apa, tapi kemungkinan besar memang untuk mendapatkan aktualisasi diri dari apa yang dia post gitu. Kayak ini loh, gue punya pacar yang perhatian, gue punya teman-teman yang perhatian, tapi ya sekedar lu post gitu kan. Banyak orang bilang lu jangan percaya deh sama orang-orang yang post di Instagram karena itu sebenarnya palsu gitu. Jadi Instagram itu penuh dengan kepalsuan, dan jadi gue berpikir itu ada benernya juga sih, ada beneran juga, dan mungkin banyak benernya gitu. Gue bukan orang yang anti dengan sosial media, enggak. Kalau sosial media dipergunakan dengan baik, gue rasa juga akan jadi baik. Ketika lu makanya nggak berlebihan, itu akan menjadi baik. Sebenarnya jadi ini juga ya, struggle gue juga ketika gue nggak bermain sosial media tuh kayak ada excuse excuse dalam diri gue yang bilang nanti kalau lu nggak sosial media lu akan kuper. Kalau lu nggak sosial media lu nggak bisa nge-share ayat. Itu alasan-alasan kayak semacam alasan-alasan yang nampaknya benar. Ya benar sih memang, tapi kayak lu kalau kecanduan sesuatu tuh lu harus benar-benar hilangkan gitu. Lu nggak bisa yang sekedar cuma mengurangi, tapi harus dihilangkan dulu gitu. Hilangkan sampai waktu tertentu, sampai lu kayak oke, gue sembuh dari kecanduan ini, dan ya baru lu mungkin bisa mulai lagi gitu. Nah, jadi itu sebenarnya kayak social media juga kalau dipakai secara berbeda akan jadi merusak gitu. Bukan cuma merusak diri lu ya. Ini yang pengalaman-pengalaman gue tuh, jadi kayak lu akan merusak, nggak cuma merusak diri lu, tapi lu juga akan merusak hubungan lu sama orang lain gitu. Ini terjadi, dan gue baru sharing ini sama teman-teman gue tadi banget gitu, di malam banget. Akarnya tuh ternyata satu, agar dia terlihat baik di Instagram. Dia ngelakuin segala cara untuk terlihat baik. Jadi gue pikir mungkin orang-orang yang terlalu kecanduan di sosial media ini adalah orang-orang yang bisa dikategorikan sebagai orang sakit. Nah, gue termasuk, awalnya gue termasuk, mungkin ya termasuk dalam kategori orang-orang sakit. Tapi ya, puji Tuhan lah, akhirnya gue ambil keputusan untuk ya, gue rehat dulu deh dari sosial media biar kecanduannya sembuh gitu. Nah, itu sih yang apa namanya, yang gue rasain, apa yang gue alamin. Jadi ternyata racun itu nggak cuman bisa merusak, nggak, racun itu nggak cuma datang dari rokok, tapi ternyata racun juga bisa datang dari makan makanan yang berlebihan. Racun juga bisa datang dari sosial media yang lu pakai secara berlebihan gitu. Jadi banyak ya, ternyata ayat itu juga nggak cuman ngomongin soal apa yang secara jasmani aja, tapi secara jiwa juga ternyata di apa namanya punya efek juga, punya pengaruh juga. Ya paling itu aja sih yang mau gue share. Kalau kalian nggak setuju ya nggak apa-apa, gue seneng banget ketika lu nggak harus setuju sama gue gitu, karena kan ini apa yang gue dapet ya, ini apa yang gue tafsirkan. Jadi berbeda itu nggak masalah sih kalau menurut gue. Jadi ya ya udahlah. Jadi kalau misalkan emang kalian punya pendapat sendiri, sebenarnya coba aja kita sharing bareng gitu. Gue seneng banget ketika ada orang yang punya punya teori sendiri, punya pemikiran sendiri, terus kita ngobrol, kita discuss, itu gue seneng banget ya. Gitu. Karena kita kan udah sama-sama dewasa, jadi paling enggak gue berpendapat, kalian juga bebas berpendapat. Tapi kalau misalnya emang ada yang sama kayak gue pemikirannya, gue seneng banget. Jadi ya, ya iyalah kita coba discuss tentang hal ini. Kalau kalian mau tanya atau mau discuss, bisa email gue di davidnuk13@gmail.com. Nanti ya gue pengen tahu juga sih pemikiran kalian gue, karena gue seneng banget ketika gue bisa bisa punya tahu pemikiran orang lain berdasarkan berdasarkan apa ya, berdasarkan apa yang menjadi pondasi pemikiran itu gitu. Jadi ya seneng aja bertukar pikiran. Jadi ya oke lah, see you ya guys.